Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Izbori za Europski parlament bit će održani od 23. do 26. maja.
15 godina od posljednjeg velikog širenja Europske unije, kada joj je pristupilo 10 novih članica, njena vizija izgubila je svoj sjaj, piše CNN, ali i da je za razliku od prethodnih izbora mnogo toga u rukama euroskeptika.
Presude Europskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini se ne provode, iako postoje mehanizmi koji će naložiti njihovu primjenu.
One se kreću od toga da se Bosni i Hercegovini uskrati pravo glasanja u okviru rada parlamentarne skupštine Vijeća Europe, do toga da se Bosna i Hercegovina može isključiti iz Vijeća Europe radi neizvršavanja presuda, jer na taj način pokazuje da joj nije mjesto među porodicom demokracije.
Na sastanku u Privrednoj komori Bosansko-Podrinjskog kantona zbog alarmantnog stanja u privredi nije se pojavio niko od predstavnika vlasti.
Mjesto da dođu ti mladi kadrovi iz vlade, da nauče nešto, da vide šta su problemi, oni su nas ovdje prepustili da mi sami sebi prepričavamo priče. Sve mi ovo dobro znamo, ako ovako budemo nastavili, i dalje će imati te tendenciju raseljavanja, odlaska, zatvaranja firme.
Rijeka Una proslavila rođendan uz brojne posjetioce i ljubitelje ove rijeke.
Svi ti ljudi koji su jednom vidjeli Unu, Uni se vraćaju rado, o Uni rado pričaju, o Uni pišu, ona je inspiracija mnogim generacijama.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Na današnji dan prije 27 godina, 22. maja 1992. u članstvo Ujedinjenih nacija primljene su Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija. Tim povodom u Bosni i Hercegovini se podsjeća da su se prijemom ove države u Ujedinjene nacije stekli preduslovi pravne i svake druge prirode da se u njenim odnosima sa svijetom ostvaruju svi oni sadržaji i oblici na temelju kojih je jedna država prisutna, prema svojim mogućnostima i potrebama na međunarodnoj, političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i svakoj drugoj pozornici. Ovaj datum, 22. maj 1992. godine, uzima se kao jedan od najznačajnijih u savremenoj istoriji Bosne i Hercegovine.
Vijesti iz Evropske unije.
Izbori za Europski parlament će se održati od 23. do 26. maja, a većina građana i građanki iz 28 zemalja članica Europske unije glasaće u narednu nedjelju. Preliminarni rezultati se očekuju u nedjelju kasno uveče i bit će proglašeni u sklopu velikog događaja u Europskom parlamentu u Briselu. Brojni svjetski mediji objavljuju analize i predviđanja o ishodu izbora, ali i o budućnosti Europske zajednice naroda. Pripremila Jasmina Đikoli.
15 godina od posljednjeg velikog širenja Europske unije, kada joj je pristupilo 10 novih članica, njena vizija izgubila je svoj sjaj, piše CNN i dodaje kako će od 23. do 26. maja glasači širom Europske unije birati 751 poslanika Europskog parlamenta, ali i da je za razliku od prethodnih izbora mnogo toga u rukama euroskeptika. Najnovije ankete predviđaju da bi euroskeptičke stranke mogle osvojiti do 35% u Europskom parlamentu, navodi CNN, ističući kako Matteo Salvini, zamjenik talijanskog premijera i lider krajnje desničarske Lige za sjever, koji vlada u koaliciji s populističkim pokretom Pet zvjezdica, već mjesecima pokušava spojiti sve euroskeptičke stranke. Ako bude uspješan, mogao bi stvoriti veliki, ako ne i najveći blok unutar parlamenta Europske unije, ocjenjuje američka televizijska kuća. Matthew Goodwin, profesor politike na Univerzitetu Kent i koautor knjige Nacionalni populizam, kaže da su se mnogi evropski populisti pomjerali od zahtjeva za vlastitim Brexitom do vjerovanja da mogu utjecati na Europu iznutra, zalažući se za vraćanje vlasti nacionalnim državama i jaču sigurnost na granicama, veću pomoć u rješavanju pitanja izbjeglica i vjerovatno više demokratskih i transparentnih institucija. Desničarski nacionalistički populizam je u zamahu širom Evrope i po tome Velika Britanija nije izuzetak, napisao je Observer, nedeljni sestrinski list Guardiana, ukazujući na ankete prema kojima je Brexit partija Nigela Faragea u vodstvu uoči evropskih izbora. Taj uspjeh, ukazuje Observer u uredničkom komentaru, nije samo posljedica sposobnosti populista da iskoriste nezadovoljstvo javnosti, već i pristajanja glavnih mainstream partija da igraju po notama populista. Ističući kako će liderstvo država članica biti ključno, Washington Post piše o problemima Emmanuela Macrona, koji je francusko predsjedništvo 2017. godine osvojio na izrazito proevropskoj platformi, ali da se danas, uoči izbora za Evropski parlament, on i njegova stranka Republika u pokretu nisu daleko odmakli. Nakon loših rezultata na lokalnim izborima i jačanja nacionalističkih stranaka u Francuskoj, njegova moć utjecaja bi se mogla smanjiti. Evropski parlamentarni izbori dobijaju simboličku dimenziju, kao suprotnost između onih, kao što kaže Macron, koji žele da ojačaju evropski projekat, i nacionalista koji ga pokušavaju iznutra osujetiti. No prema pisanju Washington Posta, ako se Macron spotakne, to bi moglo ohrabriti desničarske lidere u Poljskoj, Mađarskoj i drugim zemljama da pokušaju spriječiti pritisak Brisela protiv autoritarizma. Uoči izbora za Evropski parlament, niz sajtova i naloga na društvenim medijima povezanih s Rusijom ili ekstremno desničarskim grupama šire dezinformacije, podstiču razdore i pojačavaju nepovjerenje u centrističke partije koje su decenijama na vlasti, piše New York Times, i dodaje da istraživači iz Evropske unije i drugdje ocjenjuju da nova kampanja dezinformisanja dijeli mnoge digitalne tragove ili taktike sa onim korištenim u ranijim ruskim napadima, poput miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine.
Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervjui, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Bosna i Hercegovina ne provodi presude Evropskog suda za ljudska prava, iako je članstvom u Vijeću Europe preuzela obavezu poštivanja i zaštite ljudskih prava u skladu s Evropskom konvencijom. Krajem ove godine navršit će se puna decenija od presude u predmetu Sejdić-Finci, a nakon nje je uslijedio niz presuda i novih tužbi Sudu za ljudska prava. U svim se ukazuje na diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Postoje mehanizmi koji bi mogli usloviti državu na provođenje presuda, ali je upitno koliko postoji volja da se oni primjene, kažu sagovornici u temi koju je naš radio realizovao u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka u okviru inicijative Građanke za ustavne promjene. Pripremio Milorad Milojević.
Postoji sistem u okviru Savjeta Evrope koji bi mogao da djeluje zbog toga što Bosna i Hercegovina ne sprovodi, a samim tim i ne poštuje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa tu proceduru pojašnjava sudija tog suda Faris Vehabović, navodeći da praćenje odluka suda prelazi u nadležno tijelo Komitet Savjeta Evrope za praćenje sprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Ukoliko se utvrdi da zemlja neopravdano dugo ne izvršava presude, prema toj zemlji se mogu sprovesti određene mjere, navodi Vehabović.
Isključivo su naravno političke mjere, ali one se kreću od toga da se Bosni i Hercegovini uskrati pravo glasanja u okviru rada parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a mi smo to radili iako nismo kašnjeni, tako da mislim da smo, da mi vrlo neozbiljno shvatamo svoje obaveze i prava i obaveze koje imamo u okviru međunarodnih institucija. Do toga da se Bosna i Hercegovina može isključiti iz Vijeća Europe radi neizvršavanja presuda, jer na taj način pokazuje da joj nije mjesto među porodicom demokratskih država. Sud sam ne može uraditi više nego što je uradio. Dakle, mi smo donijeli odluke i to je, što se nas tiče, kraj bilo kakvih naših aktivnosti u tom pravcu, jer kao niti jedan drugi sud nemamo policiju koja stoji iza nas, niti bilo kakvu državnu silu, kao što je to u okviru država, u okviru, dakle, pravnih poredaka država, već se radi o međunarodnom sudu koji jednostavno ima samo političke nekakve alate da se pozabavi neizvršavanjem presuda.
da se Savjet Evrope zanima dokle se stiglo sa sprovođenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava, pokazala je i nedavna posjeta šefa odjela za izvršenje presuda tog suda, Frederika Sandberga Sarajevu, iz Centralne komisije. Nakon sastanka sa Sandbergom je saopšteno:
razgovarano je o predstojećim mjerama i aktivnostima koje je potrebno poduzeti na otklanjanju diskriminirajućih odredbi iz Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u skladu sa naredbama Evropskog suda za ljudska prava, koje su ponovljene u nizu presuda iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv BiH.
No bez obzira na posjetu i očito zanimanje kada će presude biti provedene, Faris Vehabović ističe da je teško očekivati da će Savjet Evrope pokrenuti mehanizme protiv Bosne i Hercegovine. I unutar same Bosne i Hercegovine teško je učiniti nešto što bi podstaklo da presude koje ukazuju na diskriminaciju budu provedene. Državno tužilaštvo je krajem 2013. godine pokrenulo istragu zbog nesprovođenja presude Sejdić i Finci. Iz BiH tužilaštva tada je saopšteno kako je nesprovođenje te odluke dovelo do obustavljanja sredstava iz IPA fondova od 45 milijuna evra, čime je nanesena velika šteta građanima Bosne i Hercegovine i zbog čega je izazvana ogorčenost građana i međunarodne zajednice. U posebnom odjeljenju za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva donesena je naredba o istrazi protiv nepoznatog počinioca, a odmah se počelo i sa sprovođenjem istražnih radnji i prikupljanja dokaza. Nepunih 6 godina kasnije, na naš upit šta je sa tom istragom, nismo uspjeli dobiti komentar iz tužilaštva. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević za naš radio ističe kako je osnovni problem sa tužbom što se tužioci suočavaju sa pravom poslanika da imaju svoje mišljenje i tu se ne može ništa učiniti. Knežević navodi kako ni Ustavni sud nema mehanizme da utiče na primjenu presuda Suda za ljudska prava.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine se u procjenama i izveštajima Evropskog suda svrstava među prva četiri ili četiri najbolja ustavna suda u Evropi ukupnoj. Unazad za tri godine postoje samo četiri odluke Ustavnog suda od nekih 6000 apelacija koje je upućeno, aplikacija koja je upućena ka Evropskom sudu, kojima je Evropski sud donio drugačiju odluku nego Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Kad je riječ o predmetu Sejdić-Finci, u odnosu na Ustavni sud, prvo da kažem, taj zahtjev nije bio pred Ustavnim sudom Sejdić-Finci, nego je zaobišao svoj vremeno Ustavni sud i otišao direktno na Evropski sud. Kasniji predmeti Pilav-Zornić su išli preko Ustavnog suda. Ustavni sud je tu suočen sa jednim problemom, a to je da je odluka Sejdić-Finci Evropskog suda zahtjeva direktno intervenciju u Ustavu Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine kaže da je Ustavni sud dužan da štiti Ustav, postojeći Ustav. I ako odluka Sejdić-Finci traži da se promijeni Ustav, to Ustavni sud ne može svojom odlukom uraditi. Ustavni sud može tumačiti Ustav, ali ga ne može mijenjati. I to je problem oko implementacije odluke Sejdić-Finci kod Ustavnog suda.
Da tužbe ne mogu riješiti problem, mišljenja i profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Goran Marković, koji smatra da je jedini legitimni put za sprovođenje presuda mijenjanje spornih odredbi Ustava i Izbornog zakona u parlamentu i Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da je nerealno, jer ko bi zapravo mogao biti učinjen odgovornim zbog neizvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. Malo je teško dokazati bilo čiju odgovornost, pogotovo ako vi imate situaciju u kojoj vi ne možete te presude izvršiti bez izmjena Ustava, a potom i Izbornog zakona. Da li je moguće odrediti bilo kog pojedinca ili čak grupu ljudi kao odgovorne za to? To je nemoguće dokazati.
Dok su ranijih godina bilježeni i pritisci Evropske unije da se provedu presude Evropskog suda za ljudska prava, kojim bi se izmijenile ratom zabetonirana etnička diskriminacija u Bosni i Hercegovini, tih pritisaka danas gotovo i nema. Faris Vehabović:
to je bilo ranije razmišljanje. Sada se to razmišljanje promijenilo, pa je to skinuto sa liste prioriteta Evropske unije, odnosno sa liste uslova za približavanje Evropskoj uniji, i prebačeno je ponovo u stvari vraćeno na u teren Vijeća Evrope, što ima logike, ali u jednom smislu, s obzirom da su organi Vijeća Evrope i donijeli tu presudu, a s druge strane nema logike, jer ne mogu da zamislim da bilo koja država postane članica Evropske unije, niti da napreduje jedan milimetar naprijed ako postoje diskriminacija njegovih građana.
Politička analitičarka Tanja Topić Mišljenja je kako se stiče utisak da u Europskoj uniji ne znaju kako da dopru do onih koji donose političke odluke.
I da se jednostavno ti prioriteti pomiču u nadi da bi neke druge stvari politički akteri u Bosni i Hercegovini mogli lakše, brže riješiti nego što je pitanje, recimo slučaj Sejdić-Finci. To ne znači da se od tih prioriteta odustalo, oni će sasvim sigurno doći na dnevni red, ali ja bih, kažem, problem stavila u naše dvorište, da smo mi na tako niskom nivou svijesti da te stvari ne prepoznajemo kao problem, ne prepoznajemo ih kao anticivilizacijske tekovine i ne činimo ništa da izađemo iz tog kruga.
Presude u slučajevima Sejdić i Finci, Pilav, Zornić, pa i nove tužbe sudu u Strasburu Svetozara Pudarića i Irme Varalije zapravo ukazuju na hroničan problem BiH društva. Nije osigurano jednako pravo za sve građane da biraju i budu birani, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, bez ozbiljnijeg međunarodnog pritiska, prema mišljenju i nekih od naših sagovornika, teško će se situacija i promijeniti u skorije vrijeme.
Reforme za Europu.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja u regionu koja je certifikovala i označila proizvode regionalnom oznakom kvaliteta bez genetski modifikovanih organizama proizvedeno, koja garantuje da je cijeli proces kontrolisan i certifikovan po standardu za Dunavski region. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović je na konferenciji za novinare izjavio kako to znači da proizvođači iz Bosne i Hercegovine postaju konkurentni na evropskom i regionalnom tržištu, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je zajedno sa 14 zemalja Dunavske regije učestvovala u razvoju standarda bez genetski modifikovanih organizama i prva je zemlja regiona koja je na osnovu ovog standarda usvojila nacionalne smjernice za proizvodnju prehrambenih proizvoda bez genetski modifikovanih organizama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objašnjava zbog čega je to važno za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina je uspostavila pravila koja se primjenjuju za proizvodnju, kontrolu, certifikaciju i označavanje proizvoda bez GMO supstanci.
Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić kazao je da je ovo dobar primjer koji pokazuje da su sve institucije koje su nadležne za poljoprivredu radile svoj dio posla, te naveo primjer na koji način su motivirali proizvođače u Republici Srpskoj da se opredijele za proizvodnju bez GMO-a.
Vršili smo snažnu edukaciju tih ljudi, čak smo imali poticaj na način da smo dodatnih 15% sredstava obezbeđivali onim proizvođačima koji su bili uključeni u projekat Dunav Soja i to je rezultiralo i povećanjem proizvodnje pod sojom, već smo prebacili 4000 hektara u Republici Srpskoj i ja moram da kažem da smo nastavili sa dobrom poticajnom politikom jer svaki proizvođač u Republici Srpskoj koji proizvodi soju koja nije genetički modifikovana dobije 200 maraka po hektari od vlade Republike Srpske i dodatna sredstva za predaju tih količina otkupljivačima.
Bosna i Hercegovina nije zabranila uvoz genetski modifikovanih proizvoda, no Šarović kaže da će potrošači sada moći da biraju na tržištu hoće li koristiti proizvode sa oznakama bez GMO-a. Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Džemil Hajrić dodaje.
Željeli smo da osiguramo i takvu vrstu proizvodnje koja će garantovati našim potrošačima koji žele da konzumiraju nešto što nije genetički modificirano, da budu sigurni da to konzumiraju i da je to proizvedeno na način kako je to predviđeno jednim okvirom.
Istaknuto je da su u saradnji sa nadležnim ministarstvima uspjeli da provedu smjernice, a krajnji rezultat je da osim dvije kompanije koje imaju certifikat, još nekoliko se uveliko sprema za certificiranje svojih proizvoda bez genetski modifikovanih organizama.
Eurozona.
Zabrinjavajuće informacije o padu svih privrednih pokazatelja sa zajedničkog sastanka odaslali su predstavnici privredne i obrtničke komore te udružene poslodavaca Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Dok se broj stanovnika smanjuje, obim investicija, industrijske proizvodnje i prihoda opada, nameti na privredu i broj uposlenih u javnoj upravi i dalje rastu. Izvještaj Alena Bajramovića.
Udruženje poslodavaca Privredna i obrtnička komora Bosansko-podrinskog kantona Goražde od vlade i skupštine kantona očekuju ispunjenje niza zahtjeva kako bi se promijenio ambijent poslovanja u ovom dijelu federacije i pokušao zaustaviti odlazak stanovništva. Među prvima je reforma javne uprave u kojoj trenutno radi blizu 900 uposlenih, za čije se plaće iz budžeta izdvaja oko 22 miliona maraka ili blizu 70% izvornih prihoda kantona. Kanton je klasno podijeljen na radnike u administraciji čija je prosječna neto plaća 1131 marku i one u privredi koji rade za 716 maraka mjesečno. Šejla Bojađija, Udruženje poslodavaca Bosansko-podrinskog kantona.
Tražiti od kantonalnih nivoa vlasti da se porezi i doprinosi, odnosno fiskalna i parafiskalna opterećenja privrede, koja su među najvećim u Europi, 72%, hitno smanje, te da se kroz ovu aktivnost povećaju plaće radnika u realnom sektoru.
Svi parametri privrednog razvoja u strmoglavom su padu u kantonu koji je do sada služio kao pozitivan primjer ostatku države. Bosansko-podrinski kanton je posljednji u federaciji po investicijama. Pao je obim industrijske proizvodnje, stopa pokrivenosti uvoza izvozom, kao i ukupan nivo proizvodnje u privredi. Predsjednik Privredne komore Dževad Terović.
Mi smo za 12 mjeseci 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine proizveli manje 4,7% izraženo u naturalnim pokazateljima roba. Znači, to se odražava na ukupan prihod, na dobit, na zaradu, na angažovanje radnih ljudi itd. Podaci koje mi imamo za dva mjeseca tekuće godine još su više porezali. Pad obima proizvodnje prva dva mjeseca ove godine u odnosu na prva dva prethodne godine čak 16%. Taj trend nas zabrinjava. Mi smo do sad po obimu indeksa industrijske proizvodnje bili uvijek na prvom mjestu, danas smo zapravo krajem drugog mjeseca ove godine mi smo na 10. mjestu. Znači, pali smo skroz.
Broj uposlenih u prošloj godini nije se mijenjao u odnosu na 2017. Broj nezaposlenih je 3169, a od penzije živi 5602 stanovnika. Niz pravnih lica svoje obaveze ne plaćaju u ovom kantonu, već dobit ostvarenu u Goraždu iznose u gradove u kojima se nalazi njihovo sjedište. Istovremeno, federacija primjenjuje novo uputstvo o raspodjeli javnih prihoda, čime su Bosansko-podrinskom kantonu drastično smanjeni prihodi, a grant sredstva federacije za nedovoljno razvijene kantone, u slučaju ovog kantona sa nekadašnjih 10 smanjen je na 2 miliona maraka. Terović ističe.
Danas, evo, odgovorno tvrdim, ta 2 miliona odnesu samo banke iz Goraža, po osnovu poreza na dobit, a da ne govorimo na mikrokreditne organizacije, osiguravajuća društva, one kladionice, igre na sreću, pošta, elektroprivreda i tako dalje. Jedino u Goražu mi imamo dva pravna lica koja uplaćuje sve obaveze prema ovim nadležnim društvo-političkim zajednicama.
Osim predsjedavajuće Skupštine Bosansko-podrinskog kantona, niko iz kantonalnih vlasti nije prisustvovao sastanku na kojem su predstavnici privrednika upozorili da ovaj kanton ide ka financijskom kolapsu. Naprotiv, u budžetu za ovu godinu planirana su povećanja prihoda po osnovu poreza na dobit privrednih subjekata. Predsjednik obrtničke komore Ahmed Popović.
Ja se lično osjećam uvrijeđen i ponižen od aktuelne vlasti. Mi smo već u januaru tražili da sastanemo i da na ovu temu pričamo za neozbiljnost politike koja se bavi zadnje vrijeme dešava u kantonu. Drago mi je da je predsjedavajuća skupština je tu da će prenijeti svojim tamo političarima da smo ipak mi ti koji vas hranimo, a vi nas ne hranite. Mjesto da dođu ti mladi kadrovi iz vlade, da nauče nešto, da vide šta su problemi, oni su nas ovdje prepustili da mi sami sebi prepričavamo priče. Sve mi ovo dobro znamo. Ako ovako budemo nastavili, i dalje ćemo imati te tendenciju raseljavanja, odlaska, zatvaranja firmi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naredne minute posvetili smo Uni, jednoj od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini koja ima svoj dan, a to je 17. maj. Ovim povodom svake godine, pa i ove, Unski smaragdi i Nacionalni park Una organizuju višednevnu manifestaciju koja ima za cilj podizanje svijesti o značaju očuvanja i zaštite rijeke. Neki od planiranih sadržaja morali su biti odgođeni zbog lošeg vremena. Naša reporterka Dženita Duraković je zabilježila.
Dođi na Usku lađu.
Jednom kada vidite rijeku Unu, nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake, bukove, sedre i sve ono što je čini jedinstvenom. Ta ljepota, kaže legenda, ostavila je bez daha nekog rimskog legionara koji kada ju je ugledao, izusti Una. Jedna jedina. I zato ne čudi što ona, takva, jedinstvena i posebna, ima svoj dan. Podsjetimo njoj u čast i sa željom da se njena ljepota sačuva i za buduće generacije, u Bihaću je na ovaj dan davne 1985. godine osnovano društvo za stvaranje kulture čuvanja i zaštitu rijeke Une, Unski smaragdi. Idejni tvorac Unskih smaragda i njen najveći zaljubljenik bio je pokojni Boško Marjanović, koji je svu svoju ljubav prema Uni prenio na djecu Smaragde doline. Sa smaragdima je rastao i sazrijevao i radijski voditelj Edin Delić. Uni u čast napisao je i mnoge pjesme.
Biti članom Unskih smaragda je i čast i ponost, a moram priznati privilegija. Bez obzira što članova Unskih smaragda ima rasuti diljem svijeta i ne pripadaju samo prostorima Bihaća, Bosne Hercegovine, svi ti ljudi koji su jednom vidjeli Unu, Uni se vraćaju rado, o Uni rado pričaju, na Uni se slikaju, o Unu slikaju, o Uni pišu, ona je inspiracija mnogim generacijama. Evo sad treba reći da smo mi i dobitnici najveće svjetske nagrade Global Pest za ekologiju i da eto, baštinimo, kažem, tu kulturu, odgajanje i motivaciju djece da saznaju i očuvaju ovu rijeku kako smo mi uspjeli sačuvati do ovih trenutaka, tako da i oni sačuvaju za neke druge generacije, za neke nove klince. Evo i stihova inspirisanih Unom. Una, sad i ovdje izgubi buku misli ko nevinost i pronađi mir srca ko mudrost. Teci bez opiranja, izvoru svom vrati se, divlji i svoj. Ti si jedan vječan, ti si Una, ja jesam.
Čika Boško i Unski smaragdi najzaslužniji su i što Bihać danasa i cijeli Unsko-sanski kanton nose epitet eko, ali i što imamo najmlađi i najljepši park prirode. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una i predsjednik Unskih smaragda.
Govorimo o 34 godine postojanja Unskih smaragda od utemeljitelja Boška Marjanovića i svih onih njegovih sljedbenika koji su tada shvatili značaj i vrijednost rijeke Une i značaj očuvanja i prevencije vezano za očuvanje i korištenje na jedan senzibilan način, i u stvari to je jedan dug proces koji je doveo i do toga da smo dobili nacionalni park i na kraju dobili i mogućnost da programski, strateški čuvamo i očuvamo ne samo rijeku Unu nego i sve ostale prirodne i druge resurse u tom području, ali isto tako i da stavimo funkciju razvoja, što je nacionalni park Una u ovih 8 godina od početka rada i to je dokazao, gdje smo postali svjetski brend, jedan od prepoznatljivih da tako kažem nacionalnih parkova ove regije.
Rijeku Unu ne treba čuvati od ljudi, već učiti ljude da čuvaju Unu. Moto je Unskih smaragda koji ga provode u djelo. Na sve ono što jedno od najstarijih eko udruženja u Bosni i Hercegovini radi, ponosan je i bivši načelnik Bihaćke općine, a sada ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u vladi Unsko-sanskog kantona, Adnan Alagić.
Unske smaragde uglavnom povezuju oko rijeke Une, makar to nije njihova osnovna djelatnost. Oni imaju širok dijapazon aktivnosti kojima se trebaju baviti kroz godinu. Naravno, to je sve povezano sa ekologijom. Osnovno je tu biti ekološki osviješten i oni to stvarno dobro rade. I treba dizati svijest naših građana kad je ekologija u pitanju. I ovo je najveća vrijednost što se ovdje vidimo i sad u ovoj dvorani, da ima puno djece. Znači, ti roditelji su sigurno ekološki osviješteni, pokušali su svoju djecu već pripremati za to. Ovo je svakako odlično i podržavam, i zbog toga i ja sam ovdje.
Kažu da rijeke ne poznaju granice, da nas one povezuju i omogućavaju zajedničko upravljanje i djelovanje u području njenog sliva. One nam pomažu da izgrađujemo uzajamno poštovanje, povjerenje i razumijevanje među državama, da promičemo mir, tradiciju i stvaramo održivi privredni razvoj.
ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.